Ще започнем този разговор с саундчек.
Здрасти!
Силно?
Здрасти!
Чичо Гирчо, Чичо Гирчо, 6! Васко Катинчаров е тук за 25 години. Фрактура, как чуваш? Добре ли е? Силно ли
е? Чудесно
е. Да го намаля, да го засиля.
Екстра.
Би сега, всяка година ние се срещаме по този чудесен повод. И ето, че този път, обаче, разбира се, числото е най-голямо. 25. Опитвам се да се сетя дали има нещо, което не съм те питал до сега при всичките ни срещи, и сега се сетих. Какво ще те попитам? Откъде идва фамилията Катинчаров?
Много ви благодаря за този въпрос.
В смисъл, ти със сигурност си я проследил, защото знаеш и първоначално усещането на че е нещо свързано с Катинара, ма всъщност не е.
Не знам точно откъде идва, знам от кой район на България идва.
От кой?
От Якоруда идва.
Къде беше Якоруда?
Нагоре към... близо е до Банско.
Ага, значи не е нагоре, а надолу.
Добре, добре. Да, да. Зачудих се за момент.
Да, да, тук сочиш да. Нагоре, да, прав си натам, но... А имаш и роднини там?
Имам, да.
Това е македонска кръв?
Вероятно, да.
Значи Катинчаров може да е македонско име.
Там има и помаци. Нали, да внимаваме на къде ще отиде разговора.
Аз нямам проблем нито с едните, нито с другите.
Така, шегувам се. Шегувам се, разбира се.
Да, в тези времена човек трябва да внимава с какво се шегува, както
абсолютно.
Се оказва. Добре, де. Мотивацията е ясна. Ще започна и с това. Благодаря ти, че те има. Благодаря ти, че издържа толкова години, защото съм сигурен, че не ти е било лесно, а и всеки път сме си говорили, че по всяка вероятност си имало моменти, в които си си казвал, бал съм у майката, няма повече да се занимавам с това.
Случва се, да.
Кажи обаче за тази последна една година, която Фрактура не спря след последната ни среща, какво е най-хубавото нещо, което се случи на теб и на предаването?
Ами вероятно това, че направихме 25.
Да.
Не, в някакъв аспект пандемията, аз се опитвам да гледам във всяко нещо, като да взема и хубавото и лошото. От лошото да се получа. Да науча нещо за себе си, да намеря някакъв тип мотивация. Значи, пандемията от една страна беше ужасен период, едни две години, които буквално ни се изтриха от живота.
Бекопере, ти даже си сметка, че ние ходехме с маски до съвсем скоро.
А така
даже
е.
Си сметка също така колко бързо го забравихме това.
Не сме го забравили, но биха могли да ни го припомнят, ако имаме много желание.
Използвам музика на Fear Factory. Те са едни от тези визионери, които още преди 20 години казваха, че такива времена се задават.
Точно така. И това, което исках да кажа, че аз използвах пандемията да си прочистя главата. И когато тя в някакъв момент отиде, свърши, не е бил никога замърсен, за да се чисти.
Ти парадоксално, за разлика от много хора в нашите среди, си много едва ли не straight edge.
Не, аз съм много далеч от straight edge, определено. Пия само по поводи и когато усетя вътрешно, че ми е кеф.
Ще се наджвакаш ли за 25 години? Фактура?
Най-вероятно не. Най-вероятно ще се наям.
С какво?
Не съм решил още.
Сега се сещам за един клип на GZR, на Geezer Butler.
Да,
Drive Boy Shooting.
Да.
Нали се сещаш?
Да, 95-та година.
Идва ли ти апетит, като гледаш това парче?
Не ми идва.
Между другото, не знам защо, на мен Geezer Butler винаги ми е бил най-симпатичният човек от Black Sabbath. При теб кой е?
Ами, вероятно е същото.
А защо?
Ами, защото е... най-семпъл, като изказвания във времето, най-малко интервю дава, интервюта е давал, подбира си правилно думите, седи в сянка, всъщност нещата, които направи като солови проекти, защото има няколко извън GZR, както ти каза, си личи, че този човек знае какво прави и как да го направи. И винаги е бил визионер и винаги е бил в крак с времето. Той не остана да живее в 70-те години.
Точно. И най-парадоксалното, не е парадоксално всъщност, ето, това е въпросното парче Drive Boy Shooting от албума Plastic Planet. Оказа се, че всъщност той е автентично най-бруталният пич от тях, защото слушай за какво говорим. Чакай сега, почвам да устарявам. Нямаше ли в някои от песните и участие на самия Бъртън Бел?
Целият албум е с него.
Нали?
Да. Първия GZR, затова как 95-та година, да, доколкото
виж
помня,
колко
целият
че...
е с него, е с Бъртън Бел Fear Factory.
Интересното обаче, че ето сега в Spotify той е каран като Гизър Бътлър, а не като GZR. Може би, за да не го бъркаме.
Възможно и така да е, но целият албум е с него и той след това има два други албума.
Да, но където... те не бяха толкова добри, според мен.
Така.
Но да не говорим за други, да говорим за, за другите, за Фрактура. По традиция едно страхотно шоу, започва точно в полунощ.
Страхотно не съм сигурен дали е правилната дума.
Е, не, по традиция ти избираш концертни изпълнение, защото всъщност там е енергията на тази наша любима музика.
Точно така е.
Има ли концерти от България?
Ако говориш за празничното издание, то ще бъде само от България.
Всичко от България?
Само и единствено от България. 25 години концертен живот в България през очите на камерите на Фрактура. Първото изпълнение от 99-та година, последното като години, като хронологично от 2018. Нарочно не съм влизал в последните 5 години, защото исках хората, като видят тези кратки репортажи, те са по около минута някъде, да емоционално да се върнат някъде в онзи момент. Да се върнеш миналата година, по-миналата година, много ти е близко. Все още не е такъв спомен. Но ако видиш, кажем, Металика 99-та година, или пък видиш, защото аз прегледах стотици материали.
Децата ми не са били
родени. Има страшно
не
много неща,
тогава,
които са свързани с Тангра Мега Рок.
Така ли?
Да, да кажем едни Той Долс, които имат един концерт в България. Да, ето го 2007 година. Връщаш се там и си казваш, ей, това шоу наистина го имаше. А Министри?
Да.
В смисъл, такива има много единични шоа, които останаха във времето.
Е,
шоа е, да.
Лап, шуари, уа. Добре, нали с този изпълнен с шампанско и екстаз празник 25 години, ти не слагаш край.
Ще... Не.
От сега да се уговорим кога да се срещнем за 26-ти рожден ден.
Ами, живи и здрави след година. Аз винаги гледам година за година. Не гледам, защото няколко пъти ме бяха попитали какво си мислил за 30-та годишнина. Питаш, нека да,
питат
да
ли
дойде.
Да,
да, питаха ме.
Между другото, ти си напълно прав, защото всеки път, когато дори се видим с теб, дори някъде дълбоко в мен, дори неосъзнато се сещам за един наш приятел, който много ни е помагал и на двама ни, който по-малък от мене си отиде, Митко от Джак Даниелс. Тоест ти си прав, човек трябва да мисли година за година нещата, но да се върнем към преживяванията ти през тази последна една година от лятото на 2022 до сега. Коя от срещите ти с музиканти ти беше най-приятна?
Ами, винаги са тези, към които имам сантимент като фен, защото аз не съм фен на всички. Аз оценявам труда им, харесвам ги като творци, като
да
музиканти.
Да.
Би
било идиотски да си фен на
Една от последните беше много така приятна за мен с Стив Вай. Той е страхотен. Този човек е готов за професор в университет по психология.
Той беше още на 17. За да влезеш в обкръжението на Франк Запа на 17, значи наистина би трябвало да си специален човек.
Изключително.
Аз, между другото, никога не съм говорил с него. Но за сметка на това пък доста често си говоря и до ден днешен, всъщност вчера си говорих за последно с неговия последовател. Той го взе да пее, когато беше едва навършил 20 години.
С Девин Таунсли,
да, в албума Sex and Religion.
Ти знаеш ли, всъщност не знам дали помниш,
видеото,
преди няколко години, когато Девин Таунсън беше тук в студиото и ние след твоето интервю направихме интервю за Фрактура.
Това съм го забрал.
И ти през цялото време снимаше мен. Не Девин Таунсън, не екипа, мен снимаше. И аз имам един кадър, в който аз се смея като тиква.
Защо?
Ами, защото той разказа историята, как като е бил младеж, си е мечтаял, че ще бъде на един плаж заедно с... Не беше Селин Дион, само секунда. Чакай да се сета. С Ения. С Ения и тя го гали по косицата. Но на него е започнала да му пада косицата и му се е развалила тази мечта в главата му, как си го е визуализирал. Той като го разказваше, аз се попиках да се смея. И ти през цялото време ме снимаше.
Е, това е защото пък Елена Ненкова беше тук с фотоапарата си и е снимала вероятно него. Аз пък винаги си спомням тъй като започнахме с Fear Factory и продължаваме да чуваме Burton Seabell, едно от американската фрактура, да го наречем така, в Headbangers Ball имаше едно видео край един басейн, Девин Таунсънд, заедно с Fear Factory, и той показа коктейла Juicy Pussy. Накара всички от Fear Factory да се изплюят в една голяма пластмасова чаша от бира и след това го изгълта. Чакай, че ми става гадно. Не знам дали го помниш.
Не го помня това нещо.
Кои са телевизионните предавания, между другото, които са те... Ето, виж, най-после да говорим и ние помежду си за влияние. Нали знаеш, че това беше много модерен въпрос през 90-те към музикантите, кои са вашите влияния, след което поизчезна. Сега виждам, че отново е модерен в нашата професия. Журналисти питат музиканти отново за техните влияния. Но при теб, кои бяха влияния?
Ти го каза, то основното...
Ванеса Уорвик.
Не тя, самото предаване като концепция. Поради тази причина, всъщност да ни да започнем за хората, които са от по-ново поколение, не ги помнят тези неща, през 90-те едно от най-силните предавания по MTV беше Headbangers Ball, което си беше за рок и метал. То се излъчваше до 96-та година, доколкото си спомня. И 5-та и 6-та после го спряха, после пак опитаха да го върнат.
Аз 2007-та исках, бях стигнал много близо до това да направя телефонно интервю с Ванеса Уорвик, защото тя оформила едно цяло десетилетие. Между другото, нито Fear Factory, нито Therapy, нито Pronk. Списъка е много дълъг, да не говорим за The Almighty, където тогава пееше и свиреше на китара нейния съпруг Рики Уорвик, от когото тя има фамилията. Не си спомням обаче какво стана, защо в крайна сметка не се случи това интервю. А сега започвам си мисля, дали пък да не се е случило аз да съм го забравил.
Това ще е срамна история.
Всъщност това ли е?
Основно е Headbangers Ball, говорим за телевизионно предаване.
И все пак ти обаче, за разлика от нея, не се показваш в кадър.
Аз се показвах дълги години. 10, да. А тя примерно 7 или нещо подобно.
А защо реши да минеш зад кадър?
Не, само нещо друго да ти кажа. Да. Поради тази причина, че Headbangers Ball се излъчваше в неделя вечерта, аз си избрах фрактура да бъде в неделя вечерта.
Така ли?
Да. Това беше директната връзка.
А има ли Бива си Батхед след теб?
Не. Преди, всъщност аз съм Бива си Батхед.
А Бива си Батхед повлияха ли?
Не до такава степен, защото тогава бяхме по-млади и гледахме малко с насмешка на тях. Докато след време почнахме да схващаме къде е хумора и кое къде е. Като си на 21-22...
Вие да, аз не бях
добре,
на топ.
Добре, вие по-възрастните.
Знаеш, и аз имам една много интересна среща с онзи първи концерт на Пол Диано в Фънкис. Той има на дясната си китка, малко над нея има Барт Симпсън татуиран.
Да.
И аз го питах, всъщност разбрах, защото аз казвам, бе, ти гледаш и бива си Батхед, той казва, тия са ебати и нещастници. Аз казвам, как е възможно, това са икони. Той си дигна ръкава и тук, където на мен всъщност е татуирано името на жена ми Дани, там имаше Барт Симпсън и каза, това е истината.
Ма не е Дани Филд.
Жена ми ли?
Татуировката.
Ти нарече току-що
не,
Дани
нищо,
жена.
Не, нищо
Дани
не казвам.
Филд. Моята жена Дани Филд.
Дани Екстра.
Кой?
Твоята жена.
Да, знам. Аз ли не знам. Добре, имаш ли разочарования през тези 12 месеца?
Последните 12
да,
месеца?
Да, в професионален план.
По-скоро не.
Защото знаем, че много често музикантите, и ние не можем да им се сърдим за това, са пълни гъзове.
Не, аз не бих използвал
не
тази дума.
Сред тях
но...
има такива. Това искам да кажа.
Всичко е въпрос на очаквания. Ако успееш да прескочиш очакванията и гледаш малко по-философски на нещата и се радваш на момента, няма толкова... Ето да кажем на миналия Hills of Rock, 3 дни чакахме Нъргъл от Бихимът. Имаше оговорено интервю. Той първия ден беше с Me and Dead Man. Каза, не, айде да бъде с Бихимът втория ден, след това на третия, преди да си заминат. И трите дни не се случиха нещата, защото ни отсвири, така да го кажем. Той си знае какви са причините. Аз
ама
не
вие
съм...
се познавате. Ти колко интервюта
да
имаш?
Познаваме, две имам, но да се познаваме не е,
да
кажем, коректно казвам. Става дума, че ние разменихме няколко думи там, той ни виждаше, защото имахме кът, който беше обособен за тая работа. Трите
кът,
дни...
само да кажа на по-младите, защото трябва да поясняваме, както ти каза, че кът не е кът, като отрязване, като парченце, а кът е ъгъл на български, обособен ъгъл, corner, както казва, Instagram corner, само че това е fracture corner.
То си беше наистина ъгъл.
Mm-hmm.
И не ни се случиха нещата. С King Diamond не ни се случиха нещата. Говоря за Merciful Fate, нали, King Diamond.
Ким Бендикс Педерсън.
И беше много интересно, че там, където обядвахме, вечеряхме, беше точно при самите музиканти. И до мен не седеше Джой Вира.
Страхотен човек.
Да, обаче аз знам, че аз не мога с Merciful Fate. Той беше басист, беше гост на турнето.
Джой Вира от Fate's Warning.
Точно така. Armored Saint и още кой ли не.
Също така съпруг на една изумителна маска, която беше втория човек в Metal Blade. Но мисля, че те се... Мисля, че връзката им се разпадна, но това е жълтиния, която да. Не заслужава.
Аз тогава можеше да го попитам нещо...
Трейси Вира се казваше жена.
Да, но не мога да...
Той е страшен между това, аз много харесвам. Той беше и Фантракс в един момент, нали?
Да, той заместваше няколко пъти... Mm-hmm.
Племенник.
Точно така, племенник. Франк Бело.
Франк Бело е най-якият там, за мен. добре. Чакай сега да пусна все пак парчето Drive Boy Shooting, за да не стане изцяло дъра-бъра това шоу. После ще се върнем с включени микрофони, за да ти задам няколко изключително интересни от моя гледна точка въпроси, които не съм ти задавал никога до този момент. We'll be right back. Въпреки че Васко Катинчаров е лицето, гласът и главния мотор, едно такова предаване никога не се прави от един човек. Екипът промени ли се през последната година и освен традиционните Българевеца и Петър Димов Българевеца и Никола Копаров, има ли други хора в екипа?
Ами в последната година работя и с един мой приятел съмишленик, Иво Стоянов, който много дълги години беше един от основните монтажисти в Нова телевизия.
Mm-hmm.
Той е много фен, той е познат в средите тук, като хеви. Да. Като хеви, само хеви.
Огът Ангелов, нали знаеш, че е Heavy Photo Band, така беше известен в началото на 90-те. Помниш ли го това?
Не, това съм го забравил.
Няма как ти след това се включи. Heavy Photo Band.
Това беше си го спомнял.
Е монументална фигура.
Точно така е.
Да, и той какво прави? Той монтира предаването?
Понякога... Не. Той прави някои от интервютата.
Така ли?
Да. Когато аз не мога или не искам или каквото и да било. Той как, помага.
Как възприемат това е семейството на Нова телевизия?
Mm-hmm.
Как възприемат цялата тази идея? Сега ще ти кажа всъщност защо те питам. Защото Леми винаги много се е смеял, нашия бог, ето го тук, с неговата икона. Леми много се е смеял и всъщност това е един безспорен факт, че грами и наградите за метал се случват предишния ден, а не в голямата церемония на грами, която се излъчва по телевизията с червените килими, в едно малко по-сбутано като цялостно представяне помещение се случва раздаването на наградите за грами за метал. И Леми разказваше за това как... То беше некватска жега и имаше един мексикански оркестър, защото нали, те бяха номинирани Motorhead, даже май взеха и то за кавър някакъв. Също така бяха и Slipknot. Аз казва Леми, много се забавлявах, защото момчетата от Slipknot им се еба майката с тия маски в жегата. Металът всъщност, и аз мисля, че това е най-очарователното и най-хубавото е, че той е ауткаст. Той е в страни от основния поток, ако трябва да преведем мейнстрим. И това наистина е неговото очарование. Тоест, неговото място на... Не мога да почне да запускаш клипове на Slayer по БНТ веднага след Панорама в петък вече.
Така е, ма.
Така гледат на концепцията за метал, защото, каквото и да си говорим, Фрактура не е рок предаване. Фрактура е предаване за метал. Има и рок, но си е метал шоу.
Зависи. От една страна е така, от една страна не е така.
Много си плъзгав.
Не,
за 25 години си се ручи.
Не, защото аз съм пускал банди като Fun Loving Criminals.
Е, разбира се. Защото които... няма кой друг да ги пуска.
И след това Slayer си седат прекрасно след тях. Диапазонът е много широк. Никога не съм затварял нали, някакви такива рамки.
Да, знам.
От една страна разбирам какво казваш, от друга страна при всички положения това е нишово предаване, това е пределно ясно. Другото, което е, не искам да се затварям да е само метал, искам да бъде рок във всичките му форми. И за това и всичките анонси са предаването за рок и метал музика в Фрактура.
То и нашето радио по същия
това
начин.
Е...
Ние имаме и джаз предаване дори.
Вече не сме 80-те и 90-те години, където всичко беше много точно дефинирано. На един гардероб и шкафченцата, това е такова, това е еди кво си. Вече нали, общото
виж,
понятие...
Това форматиране на много тесни профили се случва в държави, в които има много предавания по темата. Тук като няма, защото ако ти направиш предаването само за екстремен метал или само за метал дори, то няма да има предаване за рок по този начин, защото кой ще отрази
точно,
рок сцена?
Да, разбирам, аз ще ти кажа и нещо друго, защото имаме някакво завръщане към някои по-истински неща. Един от рекламодателите в предаването, това е голяма,
кажи
сериозна
му,
компания.
Кажи.
Добре, това са Nestle.
Mm-hmm.
Една от причините да пожелая да работят с мен и с предаването беше, че казаха, искаме и неща, които са нишови, където една аудитория, която не можеш по друг начин да стигнеш до тях. Защото ако отидеш в една мейнстрим медия, всичко в един поток така хвърчи, те търсят малко по, ще използвам тази хубава българска дума, viral нещата. Такива, които са с характер, които имат... имат отношение към това, което
има,
правят, не е за всичко.
Има и едно друго нещо, че нашата публика, метал феновете, те са доста скептични и трудни, за да ги убедиш в смисъл на някакъв търговски продукт. Те са хора с много внимателни.
Те мислят. Да, тези да, хора точно. Си задават въпроси. Точно. Това е най-хубавото.
Точно. И когато всъщност ти се асоциираш като компания, независимо дали е Nestle, Jaguar, в момента изреждам големи фирми, просто е така, означава, че ти му даваш един директен портал към всъщност най- за мен, а и за теб, най-ценната част от нашето общество.
Добре, ще отворя една скоба, ще ти разкажа нещо, да видиш как давай. Всяко нещо има две гледни точки. Преди, може би година някъде, видях един леко саркастичен пост във Фейсбук. Един човек беше написал следното. Отдавна не бях гледал Фрактура. Гледах и видях, че са си едни и същи рекламодателите, които са в това предаване, което значи, че никой не желае нов да се асоциира с това предаване и да работи с този човек. И ха-ха-ха-ха, някакви такива неща.
Той е страшен капут.
Чакай, не, това е неговото мнение. Не, аз го уважавам.
И това е моето мнение.
Той обаче не разбира следното нещо. Аз имам определени минути, с които мога да работя с тези рекламодатели. Аз работя с почти едни и същи рекламодатели от много-много години. И трябва някой от тях да излезе от играта, за да се освободи място за нов. Но тези хора ми гласуват доверие.
Това е
те
велико.
Не излизат.
Това е
и ето другата гледна точка. Човека го вижда как те са едни и същи, никой не иска нов. Аз му казвам, пич, напротив, аз пак съм лоялен към тях и те към мен. И това прави...
Братко мили, това не е друга гледна точка.
Не,
просто
друга
човек
е
глупак.
Не, има и други хора, които го виждат по този начин. Аз ги разбирам. Нали, знаеш, онази фраза, всеки вижда толкова, колкото разбира.
Ама това те интересува всъщност?
Нищо не ме интересува.
Не те интересува. Добре де. Неизбежно е, когато в разговор с Васко Кърдинчаров при включени микрофони, неизбежно е да изскочи въпроса, какво става с Suffer Age?
Това е един много добър въпрос. Ами,
благодариш ли ми за него?
Да, естествено. Всеки е добре от нас, занимава си се с своите неща.
Цецо Рита футбол,
точно така.
Ласи е горд със сина си, който е машина.
Той има двама сина.
Да, да.
Малки е страшна работа, ще стане... спортист.
Много е як. Кучето, с което се засичаме от време на време, там където с моя син караме колела, Ласи. Ласи не е кучето, е името на Ники.
Ти знаеш ли защо на него му викат
не,
така?
Заради кучето.
Точно така, защото имаше много дълга къдрава коса. И оттам от детството
кучето
му...
Лас,
да, точно така.
Което беше Коли, доколкото си спомня.
Да, мисля, че беше Коли.
Т.е. вие сте си много добре, но...
Екстра сме си.
Не планирате да...
Не.
Абе, знаеш ли, че има цели поколения по повод концерта за 10 години от смъртта на Михаил Яланджиев Църу?
Да.
Мери, не знам ти дали беше на този концерт,
бях,
който
да.
Правихме. Да. Изумителните братя Стоичкови, познаваш ги...
Познавам ги двамата.
Копале, това е жестоко. Те не бяха чували Panic and Y, Аскър, R.O.B.T.F. Казаха, това е жестоко, е бати бандите. Аз казвам, вие нормални ли сте? Мисълта ми е, че вие сте длъжни да направите един концерт, поне, ако трябва, аз ще го организирам, защото това е задължително за българската национална метал памет. Защото ако сте в добро здраве и всъщност, както знам, нямате никакви проблеми помежду си.
Нямаме, да.
Какво ви пречи да направите един единствен концерт? Помниш ли оня концерт, който аз ви бях за 30 минути, около 30 минути
разбира
менеджер?
Разбира се, че го помня, 99-та година в
да,
бившия Буги бар.
На 30...
Буда бар.
Не.
Буги или Буда
не,
беше?
Не, аз не говоря за Буги бар. Аз говоря за... как се казваше, т.е. зад Витис, над Фис. дето бяхте вие пропаганда и...
Мистер Пънч.
В Мистер Пънч, да. На 30 ноември 1990 и Инсмут, когато клубът щеше да се пръст.
Да, но това бяха едни други времена. Аз ще ти кажа какво наблюдавам в момента. Тогава една група пълнеше ошипка. Клуб ошипка, който беше с максимум капацитет 200-220 човека.
Тогава имаше 700 души.
Не всички
души
виждаха, но да, говорят и за ошипка.
Чувах.
Една банда пълнеше без никакъв проблем.
Да.
В момента се комбинират по 6-7 банди, правят мини-фест и не могат да напълнат половината голяма зала на микстейп. Времената са други.
Това,
не казвам,
се нарича,
че...
това се нарича неадекватен маркетинг.
Може и така да е.
Окей,
но
аз
ние
само
тогава...
искам да ти кажа, Копър, ти даш ли сметка, че ние в момента си говорим някакви неща, дето иначе си говорим, само че ни, сме с включени микрофони,
така
ни слушат.
Така е, ами, ти отиде в тази посока.
Да, да.
Онова време носеше,
предупреждавам,
една романтика. Бяха хора, много романтични.
Има хора, които милеят за тази.
Хората искаха да отидат просто да се забавляват без телефони.
Половината нямаха телефони тогава.
Да, с усещането те и бандата на едно и също място. Сега до голяма степен, нали, ги виждаме навсякъде по концертите. Те са на концерт, но в същото време си чатят с някои.
Ема то по същото нещо.
Все едно не са там.
Аз съм го виждал и да дори в киносалоните, бе, Копале.
Това си е техен избор. Ще правят каквото искат, но...
Мисълта ми е, че ако на един концерт, окей, дали певеца Васко Катинчаро с фанелка на Аржентина ще направи крачка наляво или надясно, ако това всъщност не е чак толкова важно, защото музиката си върви, в един филм все пак е важно да видиш монтажа, действието, мимиките на актьорите. Хората, аз съм ходил няколко пъти на кино и виждам как от време на време губят интерес към филма, очевидно. Не защото филма е тъп, напротив, говоря за супер продукции, а явно ги привлича телефон.
Сигурно нещо, те са свикнали. Не, това е зависимост.
Може би са принудени нещо много важно да проверят.
Сигурно е така. Аз това, което исках да кажа, че...
Дай да направим един концерт, да го маркетираме есента, като... Аз ще го организирам, няма да взема една стотинка. Аз ще измисля групите, но всъщност хедлайнер ще бъде Suffer Age, защото този свят, особено светът на българската музика, заслужава, т.е. започвам изречението от начало. Рок-н-рола по принцип се гради на митовете. Създаването на митовете. Създаването на всички знаем защо Дейвид Ковърдейл стана чак така звезда. Той беше първият, който го правеше това от това поколение. Такъв да е абсолютно недосегаем. С него не можеш да говориш, не можеш да се снимаш. Вдигането на цената на стойността на това ти да бъдеш звезда. Нека го направим не по този начин, но да изградим един мит, че се завръща. Предстои да разберем къде е залата и мястото, в което ще се случи. То трябва да е такова супер френдли. Но всъщност тук наистина може би трябва да спрем да говорим, защото не е нужно да ни слушат как ще го измислим това. Аз ти хвърлям тази ръкавица и мисля, че мога да стане изумително яко дори 500 души само да дойдат на едно такова парти. Тогава, когато събрах Инсмут през 98-та, беше доста скъпо, защото техният китарист Виктор живееше в Бразилия и самолетният му билет ни е баб пичката Ленин. Но пък те записаха една песен More People Will Die, която продължава да е една от най-често излъчваните по нашите уради.
Значи си е струвало.
Струваше си, разбира се. Всяка една секунда в този проект. Добре. Всъщност, нека да поговорим повече, за да заострим интереса на нашите слушатели към конкретното шоу 25 години фрактура по Диема сега в неделя. Там има ли откази от интервюто?
Не.
Или е само концерт?
Само концерти са. 120 репортажа. Те са сегменти, които са
обособени. Да, по няколко минути, каза ти.
Да, по... Даже някои са и под минута.
Това е някакво блиц такова.
Не, блиц не е точната дума, но...
Ти ли го монтира?
Ретроспекция, да, аз го монтирах.
Колко време?
Еми... не беше много дълго време, но подбора беше дълъг. А реално ли... една седмица съм го правил.
Да, имаш ли моменти, в които самият ти се просълзи?
Не.
Защо?
Чак да се просълзя, не, но непрекъснато се връщах мисловно в някакви такива състояния, които... Чувствал съм се по конкретен начин, когато съм бил на този концерт. Случвало ми се нещо конкретно, да кажем...
Дългото чакане.
Ами, дългото чакане няма никакво значение в случая.
Пум. На тия саундчеци.
Саундчеците на барабаните са да. Смърт.
Да.
Сещал съм се с...
Колко съм щастлив, че се измъкнах от тази среда, ако знаеш.
Никой не се измъква на 100%.
Не, измъкването ми от този тип очакване на саундчеци, за, да, защото, нали, interview after the soundcheck. И ти чакаш и се... Тум, тум, пам. Защото барабаните винаги са най...
Така.
Съдящи в тази история. Как се представя фрактура в социалните медии и мрежи?
Умерено.
Защо?
Ами, защото...
Умишлено.
Умишлено, разбира се. Mm-hmm. Аз спонсорирани постове не пускам,
mm-hmm.
защото искам хората, които харесват написаното.
Да, органични.
И... Точно така. Тези, така, които трябва. Са отишли заради спонсориран пост, си тръгват първи. Който желая да намери нещо, ще го намери. Единия профил е моя личния, където споделям някои неща, които са свързани с предаването. Другия е на самото предаване. Той си е фрактура на български, наклона черта, Fracture TV Show, за да може да бъде намерено и на,
да.
Нали, на кирилица и на латиница.
Е, на латиница е задължително, защото когато дадеш заявка за интервю месец предварително преди еди, кой си някой трябва да види за какво става дума.
Да, често, но за това има, да, има презентация, тип. Нещо, което
да,
се знам, подава
ама,
допълнително.
Ама те пък, ако искат да проверят веднага.
И това е вярно. За съжаление се оказва, че все повече това е начинът да ти се обърне внимание.
Да.
Колко лайкове имаш, колко последователи, имаш ли YouTube канал, там сабскрайберите, което от една страна е окей, от друга страна не е толкова окей, защото започва психологически да ти влияе тази бройка. Качваш някакъв готин цитат, нещо супер готин и отдолу има 30 лайка.
Кажи ми, всъщност, какво е усещането да бъдеш еднолог в царството на слепите? Защото практически фрактура телевизионно е точно това в България. Ние, нашето радио преди, през 90-те години и с Ясен Петров от до границата на Вирене. Знаеш кой е Ясен?
Много добре.
Сме си говорили, че всъщност през 90-те ние бяхме изключително популярни, много влиятелни. И той всъщност си е мечтал да работи в Радио Тангра, не в Експрес, но така се е случило. Ние всъщност бяхме изключително популярни, защото бяхме точно това. Еднооките в царството на слепите. При положение, че всъщност България ти нямаш абсолютно никаква конкуренция. Това е The Ultimate TV Show за музиката, която всички ние харесваме. Това готино ли е или ти би искал да има много други такива?
Зависи как ще го погледнем. От една страна никой не иска да има конкуренция. Това е абсолютен факт. Няма човек, който да каже аз не искам... искам да съм сам, не искам да има конкуренция.
В спорта не е така. В спорта искаш да имаш с кого
въпросът
да се състезаваш.
Казвам, че всеки би искал да е така, но в конкурентната среда се раждат по-добрите продукти. Иначе се отпускаш, mm-hmm. започваш, знаеш, че си на конкретните релси, движиш се по конкретен начин, бързо, бавно, ти нямаш с кой да се съревноваваш. Така. За добрия тип съревнования говорим.
Да.
И в такъв аспект... ми беше много неприятно, че една по една различни медии започнаха да изчезват. Да, да кажем, списание Пророк беше чудесно да го има. Инициативата Metal Hammer в България беше окей да я има. Не коментирам начинът, по който хората, които са правили тези списания, са се отнасяли към продукта, който предлагат, а до това, че трябваше да има такъв тип издания.
Разбира се.
И винаги
и
съм за...
Да, трябва да има.
Винаги съм за добрата журналистика. Хора, които могат да кажат нещо със смисъл, не самоцелни неща, да има някакво ниво, да има някакъв стил, защото малко или много сега времето стана, сам съм си рекърдс, всеки изказва някакво мнение, базирано на някакви негови си разбирания, а те понякога са много далеч от фактите.
Мхм.
И за това останаха много малко островчетата, но най-вероятно времето е такова и така се случва. Аз много пъти съм си мислил, знам, че сега ще ми зададеш някакъв коварен въпрос, си мислил, че ако сега започвах с предаването, нямаше да успея.
Е, да, да, ама виж са, едно от най-важните неща в една културна среда, защото в случая, колкото и да се спекулира с понятията култура, хардкор култура, градска култура и така нататък, наистина става дума за култура. Културата един от стълбовете на нещо, което наричаме и класифицираме като култура, е традицията. Тези 25 години всъщност фрактура се римува с култура. Един от основните, да не кажа единственият отново телевизионен такъв стълб на тази култура, защото сега, тези малки момчета, които даже не са и малки, те са на 30 години, братя Стоичкови, които не си спомнят групи като Panic and Y Asker, значи всъщност трябва да се действа и да работи непрекъснато, защото няма носталгия към миналото, защото просто миналото не е добре документирано.
И това е вярно.
И поради тази причина отново искам да ти благодаря за всичките усилия, които правиш през тези години, защото нямаше да... Тя не е, но в смисъл България щеше да е много по-тъпо място за живеене, ако го нямаше фрактура.
Това са много силни думи и не бих искрени... застанал зад тях. Аз разбирам те.
Виж, аз тежа около 110 кг и заставам с цялата си тежест за тях, защото отново да припомним на нашите слушатели, ние с теб не се познаваме от вчера. Наистина България щеше да е много по-тъпо място, ако я нямаше фрактура, но тук искам да променя рязко темата на нашия разговор и тя е... На българската сцена какво те впечатли в последната една година? Защото пък българската сцена, може би дори, колкото и парадоксално да звучи за някои, усилията не, ами по-добрия менеджмент на така наречения Национален фонд култура, се появиха много интересни неща. Ако го нямаше това финансиране, нямаше да има албума на Urban Grey, например.
Това
а
е,
той е
така...
много силен.
Ти най-вероятно не предполагаш как ще отговоря на този въпрос. Аз ще ти кажа...
Аз за това съм адски щастлив, защото ми е адски любопитно какво
ще
говориш. Едно
от най-важните неща за мен в живота генерално са добрите примери.
Mm-hmm.
И ще отворя първо една скоба.
Давай.
Смисъла
ти
на това, че,
ден,
че фрактура става на 25
фрактура.
Години
фрактура.
Е това, че даваме добър пример на едно младо поколение, че ако следват мечтите си, ако са упорити, ако са твърдоглави, както аз съм твърдоглав, ако си казват, аз искам да направя това нещо независимо какво ще ми струва, нищо не е баш на всяка цена, но ако работят в тази посока, могат да се случат нещата. Ето това е примера на фрактура. 25 години аз съм се борил за това нещо да се случи. Знам. И да се случват нещата. Това, което искам да кажа относно добрите примери, на въпроса ти от преди малко, много приятно впечатление ми направи барабанистката Михайла Найденова, която отиде да свири в Нервоза. Да. Това момиче тръгна по своя път с YouTube кавери, с видеа. Тя е част от нашата сцена. Тя свири в някои от българските банди, които тя вероятно продължава да свири с тях. Ето това е добрия пример. Показателно, че ако човек желае да отиде в дадена посока и полага усилия, не просто да щрака с пръсти, да гледа в TikTok видеа, такива по 15 секунди, работи, свири, занимава се, учи, не е казано, че това трябва да е в музикална посока. Тя е много добър пример за това. Тя е показателно, че успя да отиде. Тя в момента е на турне в цяла Европа, на всичките големи рок и метал фестивали свири с Нервоза. Няма значение коя от сцените, не свирят на мейнстейдж, защото не са такъв тип банда, но тя си осъществява мечтите и си заслужава...
Това е нечовешко обогатяване. Точно така. Най-малкото среща се с... Защото отново да се върнем към феновете на нашата най-любима музика, те са всъщност едни от най-интелигентните хора на планетата. И нейният контакт с такива хора със сигурност я прави по-добър, по-опитен, по-умен човек.
Да, но тя си го е заслужила.
Разбира се.
И мен това ми харесва у нея, че е търсила това, за да и се случи. Работил е в тази посока и той се случи.
Иначе като музикални все пак проекти, продукти, албуми, видеоклипове, ти нали пускаш и български
точно
неща?
Точно така. Във всяко предаване задължително има по една българска нова песен.
Да. Кое е нещо, което те впечатли през най-много през тези 12 месеца, изминали от предишната ни среща тук по радио?
Ами, както ти каза, Urban Grey издадоха един добър албум.
Mm-hmm.
Това е нещо, което е записано с страст, с желание. Хора, които знаят какво да направят, как да го направят. Като цяло, тези малко по-старите банди, които са 15-20 години...
Като Открил.
Те вече стават още по-Открил. Да, да, Каскадьори на 25.
Каскадьори, нали знаеш, че е песен на сигнал.
Ми, не съм сигурен откъде идва.
Рицари и шофьори. Не, не казвам, че името на групата... Но Каскадьори и Иво там.
Открио, аз така го разбрах в първи момент, между другото, Открио са един изключително добър пример. Знаеш ли, всъщност, ние с теб бяхме част от техния филм.
А да, вярно.
Точно така. И при крайния монтаж бяха изрязани невероятни неща, които се случиха по време на разговорите, поне в моята част. Те такива неща разказаха, които ми се искаше да бъдат оставени като краен резултат, защото аз ги попитах за първите варианти на име, онзи период между Каскадьори и Открио, и те са се били кръстили си Кофи Тол.
Е, има така група.
Именно то, това е веселото. И те са разбрали на следващия ден.
Здравейте, приятели.
Да, и Бонзи разказа. И ние се кръстихме си Кофи Тол и беше много готско. И на следващия ден разбрахме, че има такава хардкор банда от Нью-Йорк.
Те се бати селерите.
Не, тя беше много приятна и умилителна история.
Да.
Тези неща, ако хората ги бяха видяли, щяха да се забавляват, защото имаше много спонтанни разговори. Или защо Мартин, басиста, е толкова подреден, защото баща му е военен, той такива неща разказа.
Да, да, преди малко си писах с
чудесни са те.
Васенце, адски ти благодаря.
Аз също благодаря.
Можеш ли отново да напомниш на нашите слушатели какво да гледат и кога?
Не, не мога. Това не го очакваш, нали? Окей.
Добре, спирам ти микрофона. Гледайте... Окей, пускам ти го пак.
Благодаря. Много широко скроен си. Феерия от звуци и усмивки.
Водопади, усмяхи, светлина. Нека, че съм дебел ли?
Не. Аз искам широко благодаря на хората, че ги има там в пространството. Че ходят на концерти. Че ни дават стимул да правим някакви неща. Защото това, което и ти правиш, аз и други хора, които сме в една лодка, ние не го правим за себе си.
Аз не съм в лодка, аз съм в самолет.
Не, в лодка си.
В самолет?
Така си мислиш. В дървен самолет. Може и на дървен самолет.
Никой не е правил... ще те прата при моя кум, психоаналитика. Защо толкова искаш да си върху вода?
Може би, защото съм водолей. Да, това е единствената причина, която ми хрумва.
Абе, татко ти липсва ли ти много?
Естествено. Всеки ден.
Угу.
Всеки ден, и това беше един от най-трудните моменти за мен, когато фрактура беше 2004 година. Тази дупка, празнина, така да го кажем, не се запълва с нищо. Може би прехвърлих до голяма степен любовта си към майка ми, като единственият останал родител. И това, защото баща ми ме отгледал.
Да.
Баща ми имаше надомна работа и той си стоеше вкъщи. И аз правех диктовки, той непрекъснато ми диктуваше някакви неща, пиша, за да се науча да пиша. И,
той не беше ли в златарския
бизнес? Така е, той беше бижутер. Mm-hmm. Но ателието му беше вкъщи. Имаше много време за мен.
Това е страхотно.
И ме възпитаваше да чета задължително по една книга на 3 дни. Mm-hmm. Аз толкова много книги съм изчел до казармата, че не мога да си представя. За сметка на след това. Да. Нещата се обърнаха, но липсва ми всеки ден баща ми и той си остана една... Ако нали, сега в днешно време са модерни инфлуенсърите. Моя човек на пиедестала, моя инфлуенсър, така да го кажем, от онова време, който ме направи това, което може би съм искал да бъда, т.е. да мисля с главата си и да имам критично мислене, беше точно баща ми.
Аз затова си позволих това влизане в личния ти свят, защото знам, че е така и ми се струваше, че пък не е лошо да споменем за този,
случих на баща,
за този човек, да.
И аз имах един много труден
как
последен...
Как е второто ти име?
Василев.
Тоест, той е Васил Катинчаров.
Точно така, той е Васил Катинчаров.
А ти защо си Васко, а не Васил?
Защото майка ми и баща ми са планирали да ме кръстят Борислав. Mm-hmm. На баба ми по бащина линия.
Борислава,
да. И аз трябваше да бъда, трябвало е да бъда Борислав. Когато съм се родил, майка ми ме е хванала. Аз имам по-голяма сестра. Тоест, аз не съм единствено дете.
Леле, и тя ли е красива като теб?
Сестра ми ли?
Да, защо не си ме запознал?
Не, по-добре от мене тя.
Защо не си ме запознал с нея?
Трябваше.
Еми да.
Не.
Можехме да станем роднини.
Не. Майка ми, когато ме е погледнала, когато се е дали бебето, и казал, ето го моят малък Васко. И тя казала на баща ми, сина ни ще се казва Васко. Ще бъде кръстен на теб, но ще се казва Васко. И са имали след това проблеми в където се записва. Ма то е умилително. Как ще е Васко? Не, Васко ще бъде. И аз така съм кръстен и така съм по лична карта. Васко Василев Катинчаров.
Да, супер. Ами, Васко, наистина, да, мисля, че това е най-доброто ни интервю по повод годишнина на фактура от всички, които сме правили досега.
Това беше разговор, това не беше интервю.
Е, то е същото интервю, е какво е интер.
Не, има... Интервиста. Тук това е приятелски разговор. Надявам се... На хората да ми било интересно това, което сме си говорили.
Нема
благодаря,
хора.
Благодаря ти хора. Още веднъж, защото много хора може би не знаят, че ти през всичките тези години винаги си помагал на фрактура и продължаваш да помагаш. Никога не си се афиширал като такъв и аз никога, използвам тази дума никога, няма да забравя как вие с Питър Де Уизард, уважаемия Пепи, ме изпратихте в телевизия ММ, за да ми гледате Сеира. И да ви е забавно, защото вие тогава гледахте един канал, който беше едни врачки и едни други работи.
Канал
2001. Развеселени се обаждахте да се забавлявате с хората в ефир, да се подигравате на врачките.
Вие ми
изпратихте да се забавлявате на мой гръб.
Затова винаги
ще бъда благодарен, защото от шеги, закачки и хахо-хихи станаха 25 години прекрасни изживявания.
Това е великото, всъщност, така както го представи, не точно така. Пешо тогава ми каза, трябва да имаме предаване по ММ, ще говориш, нали, аз как не ти лути, си имам толкова много други неща. И всъщност там са били водки, кисели, краставици си и така нататък. И всъщност как... Само Васето Катинчаров може да свърши тази работа. Така се случи. Мисля, не е... Аз наистина съвсем искрено ти се възхищавам за интегритета, тази толкова популярна дума, за това, че наистина се справиш. Аз никога нямаше да издържа. Най-малко ще да съм набил поне половината от хората, с които си работил, от телевизиите, не от хората от твой екип. Но това всъщност не е толкова важно. На здраве, вдигам високо чаша за 25 години фрактура и отново го казвам, благодаря ти, че те има, защото България ще е по-тъпа, ако няма това предаване, а това предаване без теб не може да съществува.
Благодаря за поканата и за добрите думи. Нека да имаме едно хубаво лято и като се видим живи и здрави до година, да коментираме 2023 като една добра година.
Аз мисля, че ти и аз така или иначе живота ще направи така, че ще се видим и преди до година.
Така е, ама не и в ефир.
Да, в смисъл, освен ако не ме поканиш, което предаване някой път. Или пък аз не те поканя в едно друго предаване. Васко Катинчаров за 25 години фрактура в Tangram Metal Shock.